Moja zgodba.
Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, z vami je oddaja Moja zgodba. Danes na veliko noč leta 2024, civilno-družbena pobuda Vse posvojitev, ki si prizadeva za simbolično posvojitev žrtev druge svetovne vojne in pa žrtev po drugi svetovni vojni, v mesecu aprilu praznuje 10. obletnico delovanja. O tem bomo danes govorili, z nami je ustanoviteljica Romana Bider. Dober večer.
Dober večer vam in vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
Ja, se mi zdi izbira tega termina zelo simbolična, velika noč je vendarle dan, ko je Kristus vstal od mrtvih. Vi se sicer ukvarjate žrtvami druge svetovne vojne in žrtvami povojnih pobojev, žrtvami pravzaprav na eni in na drugi strani, ki so tudi na zelo tragičen način končali svoje življenje, ampak vendarle v luči velike noči ta njihova žrtev izgleda drugače.
Tako, jaz si pač predstavljam, da se tle bližamo tej globoki skrivnosti trpljenja in ljubezni. Ne? To je pa tudi nekako glavno bistvo in jedro velike noči, ne? Kako samo prek trpljenja pridemo do stojenja prek Jezusovega zgleda, ki mu sledimo vsak svojim križem. In tile križi, ki jih pušča za sabo druga svetovna vojna pri nas, ki še nas danes zelo determinirajo, ti križi rabijo, da jih nesemo naprej. In v tem duhu, velikonočnem duhu, se mi zdi, da lahko edino presežemo tele naše travme.
Toliko let je že minilo od konca druge svetovne vojne, pa še vedno nismo našli mesta za vse grobove, za vse solze, za vso resnico, ste zapisali na eni izmed svojih publikacij. Rešitev, pravite, je posvetitev, poglobitev, molitev za vse, se pravi vse posvojitev.
Tako se pač nekako meni zdi, a ne, da če vzamemo stvar za svojo, če na njo reagiramo kot živa bitje, kot ljudje, ki nismo ignoranti, ki nas nekaj prizadene, pa ki nekaj čutimo in jaz si mislim, da to je edina normalna človeška drža za nekaj tako groznega, kot se je v drugi svetovni dogajalo pri nas, potem je to edina pot po moje, da pridemo nekam naprej. Ne? In se vidimo, kako v tem zanikanju in v skrivanju in v pozabljanju še tičimo, a ne? In se mi zdi, da je nujno se prizadevati, da to postane del naše stvarnosti. A ne? Sej, to je pač življenje. Življenje je polno trpljenja, življenje je polno tudi napačnih stvari, ampak zanikanje naredi več hudega, kot pa težka stvar sama. Tako. In nekak, ta vse posvojitev, nekak je že samo ime, pove, vzeti vse za svoje, vse težke stvari, vse napačne stvari, vse grešne stvari, predvsem pa vso resnico, a ne, kolikor jo pač zmormo. In jaz mislim, da je to pač še velik možnosti imamo, velik kapacitet, ki niso izkoriščene. Zato se s tem nekak ukvarjamo.
Ja, vem, da je nehvaležno govoriti o rezultatih, pa vendarle, kaj lahko rečete o prvih 10 letih na tem področju?
Ja, jaz sem v bistvu že kar malo začudena, da je to že 10 let in recimo meni je to se mi zdi nekako tako neverjetna stvar. Tista začetna ideja je bila mehna, ne? Zdaj se pa to sam razširja in sam poglablja in prihajajo naproti take oblike, ko se na začetku nam niti sanjali niso. Ne? In tako da v bistvu se samo lahko čudimo vsem mogočim oblikam, ki jih ljudje prinašajo. Ne? Ko v bistvu je pomembno to, da vsak človek reagira na to osnovno nekako pobudo na čist svoj način, a ne, ker gre pač za intimen odziv. In jaz se sam čudim, kaj vse so to ljudje sposobni razviti in se izmisliti in potem seveda drug druga navdihujemo in navdušujemo in to na en način sam raste. A ne, kaj se jim, če omenim kako stvar.
Ja, seveda, jo bo kar potrebno že zaradi tega, da ljudem, ki morda vse posvojitve vendarle še ne poznajo, Aha. Da začutijo, zakaj gre. Ne? Pa bi mogoče začela z, ne vem, pišete o soočanju generacij z družinskimi zgodovinami. Tukaj je recimo zelo zanimiv primer prav vaše družine, ne?
Aha, tako moje čisto osebno izkušnjo doživljam prek moževega dedka, ki je umrl v Mauthausenu. Doma je pustil nosečo ženo in 7 otrok. In bila je strašna, strašna situacija, da je mogel jeti. In o tem smo zelo malo govorili, moj mož o tem skoraj ni nič vedel. In potem, ko jaz pridem domov htašči s tole pobudo, je začela to enkrat pripovedovati in smo vsi sam strmeli. In pa je tudi vam enkrat to razložila, da ste jo posneli. In to je zdaj posnetek, ki je sveta stvar v naši rodbini. In potem smo šli, enkrat smo najeli avtobus in smo šli skupaj, sorodstvo, vse skupaj smo šli v Mauthausen po dedkovih stopinjah. A ne? In to je bil pretresljiv obisk, posneli smo tudi filmček o tem in pol ga ti ta mehni otročki, a ne, ki jih je zdaj že pač veliko v tej naši širši rodbini, zdaj to gledajo, to spremljajo in vse nas to povezuje na čist poseben način. In tudi seveda s tem zdetkom in njegovim trplenjem smo povezani na poseben način. In če še povem recimo eno tako res čisto osebno stvar, ki je naša tašča že bila zelo tako v poslavljenju, je že čas tako jo, že ni bila čist orientirana, ne v času, ne v prostoru, bila je v domu Janeza Krstnika, jo pridem eno nedeljo zjutraj obiskat in mi pravi, veš kaj, danes je po mojemu očetu potekel rok trajanja. Tak dikcija je bila v bistvu nenavadna, ampak meni se je posvetilo, kaj pa če je to, to je dan, kjer je umor in grem pogledati in to je bil natančno dan, ki je njen oče umrl. In sem da seveda čist čokirana, ker ni nič drugega ni vedela. In recimo, ki je prišel tistega dne, mož kasnej, a ne hnej na obiske, je seveda spraševal o tem, ničesar ni več vedela, ampak to je iz neke, ne vem, to se v bistvu ne, tako, to se ne zda niti razložiti, sam nam daje eno tako, nekaj, da se sam priklonimo in se čudimo človekovim skrivnostim.
Je pa to recimo tudi en primer nekakšnega zdravljenja družine, tako. Kaj ti te travme so bile mlajšim generacijam nekako skrite, mislili so starejši verjetno, da jim bodo kaj prihranili, poleg tega je bil takrat pred leti še ta totalitarni revolucionarni sistem, ki temu takoli tako ni posvečal nobene pozornosti, razen če so bili seveda ta pravi.
Tako. In recimo danes znanost ugotavlja, kako se te travme, ki so jih doživele prejšnje generacije, kako jih, njihovi potomci, kako jih na en način posrkajo in kako se dedujejo. Ne? Zdaj že velik raziskav je že do to smer, tudi v slovenščini so prevedene ene knjige na to temo in seveda to lahko samo kljukce delamo, kako to se pri nas na vseh koncih to odraža. Ne? Po eni strani ljudje, ki so slabe stvari počeli, se njihovim generacijam to pozna in seveda ljudje, ki so bili pa prizadeti, se jim pa tudi pozna in se mi zdi, da so najrazličnejše posledice so tle v našem prostoru. Recimo profesor Justin Stanovnik je temu rekel z enim takim zelo pretresljivim izrazom totalitarna poškodovanost in se mi zdi, da bi naredili Slovencem zelo veliko uslugo, če bi se posvetili temu, na kakih vseh nivojih je naš narod poškodovan. To, da smo poškodovani, vidimo na vsakmo koraku, a ne, samo odpremo časopise ali pa medije, a ne. Ampak kaj vse je pa tle odzad, to pa lahko samo seveda premišljujemo.
Ampak zanimivo je pa tudi to, ne, da vas je ded, ne, povezal tudi toliko let po njegovi smrti. Njegov zgled je umankal družini, ampak po toliko in toliko letih vas je pa združil, a ni to
tako,
zanimivo?
Tako, ne, se ta družina, moja tašča in vse njeno sorodstvo je bilo skozi zelo povezano, ampak meni se zdi to lepo, da smo kljub tej, oziroma da je prav zaradi te travme mogoče, smo zdaj še bolj nekako povezani in še tudi mlajši, se pravi, bratrani in sestrični od mojega moža in njihove družine, smo zaradi tega bolj še povezani med sabo, ker tudi nekako nas tole pa na en način povezuje, na drug način pa tudi zdravi. A ne?
Ni to edina stvar, ne? Torej, to je ena izmed možnih stvari, o katerih že lahko govorimo, kot da je rezultat prvih 10 let vse posvojitve. Je pa potem tukaj še kar nekaj drugih projektov, nekaj drugih stvari, ki jih bova tudi omenila, ne vem, izdali ste litanije slovenskih mučencev, obstaja Rožanvenska pot na Brezjah, ki je tudi povezana s tem, potem pretresljive slovesnosti prižiganja luči za naše, ki smo jih posvojili.
Ja, vse te oblike se nekako kar tako spontano sproti razvijajo. Recimo te litanije, ki ste jih omenili, ena krasna gospa, varuhinja spomina, je nekako, se mi zdi, prav zgledna v tej svoji globoki povezanosti s svojim dedkom, ki je umrl v mučeniške smrti in iz tega poglabljena njegovo trpljenje je nekako privrela ta molitev, ki se mi zdi izjemno dragocena in tudi seveda njen zgled poglabljene, ki ga zna tudi zelo lepo v besedice, je bila tudi vaša gostja, to je gospa zdravnica Kristina Lovšin Salmič in to je tak, se mi zdi zelo lep vir navdiha za vse. In na tak način se mi zdi, da drug mu dajemo vzgled, kaj vse še kdo lahko naredi. In recimo tole Rožnovensko pot, ki ste omenili, to se mi tudi zdi na čudovita stvar, ki jo je Jana Grohar ustanovila pri Brezjah na Gorenjskem, ima neskončno ene simbolike povezane prav z ljudmi, ki so bili po vojni pomorjeni. To je kraj, kjer so bežali iz Slovenije ven. In pravi Jana, nedvomno so vsi gledali na Brezjansko Marijo in jo prosili za pomoč. In Jana je tam v bližini razvila 12-kilometrsko pot s to simboliko. Približno 12 tisoč ljudi je bilo tam umorjenih. In ko gremo romat po tej poti, ko hodimo kar neki ura, si lahko zamislimo, kako tam na vsakem metru eden od teh ljudi stoji, ki je mogel umreti. Da imamo malo predstave, kakšna količina je to. In to je pač povezano z molitvijo, s spominjanjem in ljudje zelo obiskujejo to pot in ima se zdi na taka čist pretresljiva, pretresli odziv na neki tazga. In seveda, od Jane Stric je bil duhovnik, ki je bil zelo mučen v Teharjih in dol je tudi umrl in Jana je zelo povezana z njim. Pravi, da kadar kaj rabi, kadar gre v kakšno akcijo, ko mora kaj dosežiti, ko se mora zelo truditi za vso to pot, pravi stric, dej, prid, greva, naredva to. In to mi je tudi recimo zanimivo. Njeni otroci so ji poslali načrt, kako v Braziliji nek načrtujejo to tako podobno neko Rožnovensko pot, pa so ji napisali, že, ej mama, ti si to pri nam že naredila. To se pravi nekaj popolnoma samoniklega in suverenga in nekaj, kar, za kar je en duhovnik je rekel, to je sanatorij slovenske duše, sanatorij, v katerem lahko zdravi. In jaz sem tudi globoko prepričana v to, da če kaj zdravi slovensko dušo, potem jo zdravi to vrstna drža, molitev in izročanje z vsemi temi le krščanskimi pripomočki, kot so odpuščanje, sprava in katarza.
Spremljate oddajo Moja zgodba, danes je z nami Romana Bider, ustanoviteljica civilno-družbene pobude Vse posvojitev, ki si prizadeva za simbolično posvojitev žrtev druge svetovne vojne in pa dogodkov po njej. Praznujete 10. obletnico delovanja prav v mesecu aprilu in da smo veseli, da lahko na Veliko noč, ki je praznik veselja in življenja, tudi na tak način osmislimo te pravzaprav zelo temne stvari, s katerimi se ukvarjate. Govorila sva seveda o stvareh, ki ste jih v teh 10 letih nekako že počeli, že obeležili, kakšni so torej rezultati, o čemer je seveda nehvaležno govoriti, ampak ena izmed stvari, ki jo gotovo lahko omenimo, je tudi obisk pri nekdanjem predsedniku države, ki vas je sprejel. Bili pa ste zdaj tudi pri novi predsednici države in vas kar takole vprašam, lahko od nje tudi pričakujemo kaj podobnega kot od predsednika Pahorja?
Ja, na predsednika Pahorja imamo seveda čudovite spomine, recimo zelo sem hvaležna, da se je speljalo, da je recimo predsednik Pahor prišel k predstavitvi oziroma k blagoslovu epokopališča na Sveto goro. To se mi je zdela njegova izrazito lepa gesta. Zdaj, seveda, bili smo zadnjič po tej slovesnosti na trgu Republike, smo bili povabljeni tudi k predsednici Nataši Pirc-Musar. To bomo videli pač, kako bo. Recimo, je pa bila zelo pomembna stvar, ki jo je na tem srečanju predsednica povedla, in sicer je rekla to, da povojni poboji so bili zločin. Na takem visokem mestu še do zdaj tega ni nihče izrekel. A ne? In če zdaj seveda pol to gremo naprej, če smo imeli zločin, smo imeli tudi zločince. Zdaj, kako daleč bo gospa predsednica v to smer šla, to seveda nihče ne ve, ampak tale nastavek ni slab. Všeč mi je bilo, ki je bil pri njej gospod Pedro Opeka, in seveda, želim si, da bi prišel vsak teden k njej, ne? Potem bi se njegove srčnosti gotovo tudi predsednica nalezla. Zdaj, kako pa bo, to pa ne moremo vedeti.
Na konec preteklega leta je bila v Evropskem parlamentu predstavljena tudi peticija s prvopodpisanim zgodovinarjem Mitjo Ferencem o pravici do pokopa in spoštljivega spomina na žrtve povojnih komunističnih pobojev v Sloveniji. Se mi zdi, da je bilo kar nekaj odmeva tako v javnosti v Evropi kot pri nas. Seveda pri nas so bili tudi nekateri, ki so pomen tega želeli zelo zmanjšati, ampak vendarle mislim, da gre za eno pomembno pobudo. Kaj menite vi?
Ja, absolutno, to je fantastična stvar. Recimo jaz, ko sem bliže varuhom spomina, ne, so se odzivali na z res lepimi odzivi, to se vsem zdi izrazito dragoceno in prav euforično, ne? Ker je vendar le ta naša travma je postavljena v širši kontekst, ne? In vendar le upamo, da v širši civilizacijski kontekst, kljub temu, da imamo seveda tudi v Evropi in v Evropskem parlamentu pač deljene.
Različne frakcije.
Tako, ja, tako in seveda deljena mnenja, ampak odziv na to pobudo, ne, je bil pa tudi fantastičen, ne nazadnje je tudi dr. Ferenc je bil, slišala sem ga, ki je rekel, pa jaz sem 100-kilski dec, pa sem postal solzen, ne. Pa to je ravno odraz tega, kako velika stvar je to, ne. In njega pa res lahko posebej spoštujemo, koliko enega truda, koliko let, kakšne vse stvari je on doživel. On je bil recimo pri odkritju hude jame zravna, ne, in on res v globino vse pozna in ve, kaj to pomeni, in se mi zdi, da mu res lahko samo čestitamo, da mu je tole uspelo in smo lahko tega le veseli.
Potem ste seveda ob robu morda tudi tega sodelovali na okrogli mizi ob filmu Nebesa pod Triglavom, ki prikazuje na tak filmski način mlajše generacije partizanski pomor treh članov družine iz Brezovice. Kako ste videli ta film?
Jaz se mi zdi, da je z vsem spoštovanjem in z navdušenjem podpiram Davida Sipoša in vso njegovo ekipo, ki se je lotila krasnega projekta, in se mi zdi, da so zastavili izrazito dragoceno stvar za v slovenski narod. Ne? Ker ključna stvar je, da mi te zgodbe poznamo, da se nas dotaknejo, da sploh vemo, kaj se je dogajalo. Ne? Oni so se odločili, da bodo to po resničnih dogodkih bodo snemali filme, in z njihovo poetiko, z njihovim pristopom se mi zdi, da bodo nagovorili ljudi, tudi mlajšo generacijo, ki je najbrž to šlo. In jaz kar nekako pričakujem, da bomo dobili slovenski film Katin, slovenskega, ne vem, pianista, slovenskega Schindlerjev seznam, in sem navdušena na tem. Recimo, lani sem brala knjigo Ljudje pod bičem Karla Mauserja, ne, to je taka kar precej precej debela povest. Mislim, da je bila napisana 63. leta in je bilo seveda pisatelj vse jasno in je znal čudovito vse predstaviti. In ko sem brala, sem si skozi želela, da bi bila po tej knjigi ekranizirana, ne? Ker danes seveda vemo, da je z bralno kulturo bolj tako, ne? In da ljudje takih knjig ne grejo ravno brat, medtem ko filme pa vendarle raž gledamo, ne? In si prav kako tako epopejo si predstavlja. In zdaj se mi zdi, da Sipoševa ekipa nekaj gre v to smer.
Skratka, bi lahko rekli, da se potem stvari pri nas vendarle premikajo, gredo naprej.
Seveda se, je naravno, da se premikajo, ampak seveda moramo biti potrpežljivi. Taka težka reč, rabi čas, a ne? In se mi zdi, da na en ali na drug način bo prej ali slej prišla resnica na plan. Je nemogoče, da bilo drugače. Recimo, Huda jama nam govori o tem, za vsemi tistimi zidovi, kakor jih je bilo. So gotov tisti ljudje, ki so tam na to morali, so misli, da na onih če več nikoli vedo zane. In vendarle vemo zane. In vendarle mislimo na tistega begunca, o kjerem govori profesor Stanovnik, a ne? Ki so ga najdli, kako si je dolbu, kako je hotel, pa upal, da bo prišel in poletem z enim zidom omagal. In njegova resnica je prišla po tokih letih na plan. In jaz sem prepričana, da bodo prišle vse resnice na plan, samo na dolgi rok. Ne vem, koliko bomo mi dočakali.
No, sodelovali ste potem tudi na tej okrogli mizi, poleg Petra Hribarja, Mitje Ferenca in pa nekdanjega predsednika Boruta Pahorja. Se pravi, Romana Bider, da je vaša vloga na tem področju tudi mlajšim prepoznana, vidna, da se teh 10 let vse posvojitve pozna.
Ja, mogoče pa res. Ne glede na to, da nas ni veliko medijih, razen mogoče tu pa tam, kdaj je pri vas, na ognišču ali pa v družini, v drugih medijih vse posvojitev ne nastopa. Ne?
No, tudi tega filma Nebesa pod Triglavom, mislim, da v drugih medijih skoraj da niso omenili.
Skoraj da ni. Ja, to je pač naša stvarnost, kakršno imamo. No, ampak lejte, jaz nekako zaupam, da prave stvari najdejo enkrat svoje mesto. A ne?
No, naši mrtvi so kljub tragičnosti njihovega konca za nas lahko vir navdiha. In kot pišete nekje, da so pravzaprav direktni kanali do Boga. In to je še posebej oprijemljivo, da nimo na današnji praznik Velike noči. Kaj ste mislili s tem direktni kanali do Boga?
Ta izraz je od Kristine Lošin Salmič, ki ga jaz pač citiram, pa mi je tako zelo blizu. A ne, vsi kristjani si najbolj predstavljamo, da so vsi verni, pokojni, predvsem pa seveda mučenci, da so pri Bogu. In tam čakajo, da se mi spomnimo na nje, da mi nekako se spomnimo, da se lahko v njihovo trpljenje, v njihovo žrtev, ko so jo dali za slovenski narod, da se lahko zamislimo in da smo lahko neskončno hvaležni in da se lahko na nje obračamo in nekako vzorujemo pri njih in da so oni naši priprošniki pri Bogu in da je naša naloga, da svojimi življenji odgovorimo na njihovo trpljenje. In tle se mi zdi, da nam nikoli ne zmanjka možnosti kaj narediti po njihovem zgledu in z njihovo priprošnjo in se mi zdi, da je to še totalno neizkoriščen potencial in da moramo v to smer narediti še ogromen, a ne?
Tudi zato, ne, te litanije, ki ste jih izdali, je treba povedati, ne, seveda, da gre za osebno rabo, ne, to niso neke litanije, ki bi jih pri bogoslužju lahko uporabljali, ampak tako. Če pa skupaj molimo ali pa hodimo recimo po tej poti Roženvenski ali kje drugje, pa to lahko uporabljamo tako. Kot pripomoček.
Tako, pri teh litanijah pa pri vseh teh stvarih moramo biti pač pozorni na ta cerkveni postopek, ki je zdaj, a ne, teče za beatifikacijo slovenskih mučencev, a ne, in na nje, mi se seveda lahko osebno obračamo na nje kot na svete ljudi, a ne, medtem ko znotraj cerkve pa še niso priznani za svetnike oziroma za, ne vem, blažene in moramo biti spoštljivi do tega postopka, ne, s tem je ta razlika.
Drugače pa njim to seveda nič ne koristi, nič ne škoduje, nam pa lahko pomaga.
Jaz mislim, da vsak sveto zgled nas lahko dviga. Ne? In, recimo, jaz sem zelo alergična na to, ko imamo tokenih pripomb, kaj vse drugi ne naredijo. Pa ni to bistveno. Bistveno je, kaj jaz lahko naredim. Ne? Se pravi, to perspektivo se mi zdi, da je nujno obrnta. Ne? Da tole jemljemo kot našo priložnost, ne kot neki. Seveda lahko, normalno, da je tole nekaj tragičnega, ampak vendarle lahko mi to obrnemo kot nalogo zase. A ne? In jaz si mislim, da je to nujno na ta način gledati. Tole so naši predniki, ki so nas končne stvari žrtvovali, vključno a ne, z mučeniško smrtjo in moramo odgovoriti na ne. A ne? Se, če ne, pol smo neobčutljivi, neodzivni, indiferentni, to pa ne gre, a ne. Tako da jaz si predstavljam, no, da s to tako poglobljeno krščansko držo bi rešili tudi te stvari. Ne, se pravi, s tem, da bi bilo v našem okolju več dobrih odzivov, več konstruktivnega, na ta način bi predstavili tudi vso naše vzdušje.
No, morda je bila ena izmed najbolj odmevnih stvari, ki ste pripravili v zadnjih 10 letih slovesnost na Trgu Republike 16. maja preteklo leto, ki je sovpadala seveda z omembo žrtev komunizma, praznikom nesojenim, ki je bil pravzaprav samo eno leto. In takrat se je nekako zdelo, kot da je pravzaprav vse posvojitev tista, ki je pripravila to slovesnost že zaradi tega, ker so se lahko pridružili posvojitelji žrtev, prižgali sveče in je ta dogodek izpadel kot neko zelo pietetno spominjanje, obujanje spomina na našo preteklost. In zdelo se je recimo po temu, kako so reagirali takrat v parlamentu, ko so kar na dopisni seji ta dan ukinili, pravzaprav simbolično, ravno med to spravno slovesnostjo, da jim je nekako izprašalo vest.
Ja, tako. Zdaj, da bo jasno, organizatorji smo bili 4, a ne vse tele inicijative.
Lipa, Sprave.
Tako, Prebudimo Slovenijo, Nova slovenska zaveza in vse posvojitev. Ampak bilo je pa res v tem duhu vse posvojitve in v bistvu se je prav po odzivu ljudi se je videlo, da je to nekaj, kar je ljudem blizu, kar jim je všeč, a ne, kar smo dobili nas končno lepih odzivov. A ne, tako da v bistvu je vlada naredila nam tle uslugo, ker nam je naredila dobro reklamo, prav s to ukinitvijo v istem večeru. A ne. V bistvu so zelo nesrečen datum, kar se njih tiče, a ne, so zelo nesrečno stvar izpeljali, a ne, ker se je res pokazalo, da so zgrešili na celi črti, ker smo res bili taki, kot je zadnjič rekel gospod Petrič, nedolžni, a ne, nedolžno prižiganje svečk, spominjanje.
Tudi pred grobnico herojev.
Tako, tudi
se pravi, za to gre pri vse posvojitvi, za vse.
Za vse gre, jasno, vse smo, tako kot je recimo Eva imela, tako Kajna, kot je imela Abela, a ne, in predvidevamo, da je imela oba rada, a ne, enega, ob enem je jokala, ker je umrl, ob drugem je jokala, ker je zablodil, a ne, tako si predstavljamo, da tudi mi molimo za vse. Jasna stvar, da molimo za vse. Tako kot smo mi, mal slabi pa mal dobri, a ne, tako tudi na druge ljudi moramo jim dovoliti, da so tudi mal slabi pa mal dobri. A ne. In, se mi zdi, no, da je ta osnovna drža ni ona, ki bi sodila, ampak tista, ko poskuša vse razumeti, vse odpustiti in seveda odpirati pot nečemu lepmu, nečemu, kar nas povezuje, temu, kar na hitro rečemo ljubezen. A ne?
Vzbuja empatijo, ne?
Tako. No in ta slovesnost je se je zelo nekako lepo posrečila, kljub neskončno težkim okoliščinama, ne, bil je napovedan hud dež, mislim, da je bil rdeč alarm za tist večer in smo jo že skor odpovedli in je po enem čudežu se je naredilo, da je nismo odpovedli in se je skazalo, kak prav je bilo, da je nismo in nekako se mi zdi, da je vnesla ravno ta moment, za kjer ga se trudi vse posvojito, a ne, se pravi, pieteten spomin, negovanje sočutja, empatije, predvsem pa resnico ljubi. Ker tega nam, v bistvu je, v osnovi je odnos do resnice glavni problem pri nas. A ne?
Spremljate oddajo Moja zgodba. Ob desetletnici delovanja civilno-družbene pobude Vse posvojitev gostimo ustanoviteljico Romano Bider. Zdaj pa k dogodkom, ki jih pripravljate v počastitev te obletnice. Omeniva najprej tisto, kar bo začetek nečesa novega. Pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani bo 30 zaporednih prvih petkov moč prisostvovati sveti mašam za slovenske mučence, žrtve totalitarnega nasilja, ki so v postopku za beatifikacijo. In začeli boste že čez 5 dni, pravzaprav, ne, v petek, 5. aprila, sveto mašo, ki bo tokrat za doktorja Lamberta Erliha, ki je prvi na seznamu slovenskih žrtev totalitarizma 20. stoletja. Daroval jo bo pri Frančiškanih, torej na Tromostovju, dr. Janez Juhant, ki je tudi avtor obsežne knjige o tem velikem človeku in Slovencu, ki je prvi ubesedil samostojno slovensko državo. To je njegov članek, ki sega še v čas pred drugo svetovno vojno. Mogoče nam ta projekt teh svetih maš, ki bo trajal očitno več let, predstavite.
Tako, to je serija, se pravi, kot ste rekli, 30 svetih maš. Vsaka bo na prvi petek v mesecu in za poslušalce Radio Ognjišče bo nedvomno zanimivo to, da je prenos teh svetih maš tudi po Gold TV in seveda po YouTubeu, tako da jih lahko spremljali bomo iz cele Slovenije. To se mi zdi tudi dragoceno. Drugače pa morda zanimiv nastanek teh, kako je prišlo do teh svetih maš. Jaz sem dobila pošiljko in sicer eno škatlo denarja. In zraven je bilo pa pismo. Ena gospe, ki bi rada ostala anonimna, napisala pa je, da bi se rada prikupila slovenskim učencem. In prikupila na tak način, da da za vsako grobišče po 1 evro. To je taka zanimiva in taka zelo nazorna podoba. Ne? 1 evro ni nič. Ne? Klošarju, če daš danes 1 evro, mu skoraj ne daš nič. Ne? Je v bistvu premalo. In se pravi, če po vsakmu grobišču daš 1 evro, pride pa 750 evrov. To pa ni mejhen denar. A ne? To pa nimamo, kar vi jih zdaj najbrž nimate v žepu, jaz tudi ne. A ne? In to je, se mi zdi, na taka nazorna podoba, kaka količina mrtvih, mislim, teh grobišč oziroma celo morišč je pri nas še neodkritih. A ne? In ta gospa s tem svojim darom me je seveda čist šokirala in dolgo nisem vedela, kaj naj naredim, da bo to za dost uredno tega, taka sveta stvar se mi to zdi. In pa sem ponudila ta denar gospodu Opeki, glede na to, da smo lani sva bila na vezi, a ne, ki je poslal ta svoj prispevk za našo slovesnost, pa se mi je zdelo, on rešuje življenja, to bo pa njemu prav prišlo. Ampak on ni bil pripravljen tega vzeti. Je rekel, to je bilo drug namen dano. Tako da morate v ta namen porabiti. No, pa sem pa dobila z večjih koncev namige, pa dejti to za maše. A ne, in pa začnem jaz to računati. Je bilo pa to ravno za gregorijanske maše. In grem gospodu nadškofu Zoretu, pa mu pač to predlagam, kak bi to bilo, pa mi razloži, da so gregorijanske maše lahko samo namenjene enemu človeku. A ne? Tle sem pa jaz si predstavljala, da bi bilo namenjeno tem ljudem, ko so na seznamu za beatifikacijo. No in potem smo se pač dogovorili, da bo to namenjeno njim in pri Frančiškanih so zelo lepo nas prijeli in so pripravljeni gostiti te svete maše, ker k tem mašem so povabljeni tudi duhovniki in seveda tudi farani od župni, kjer so se rodili ti svetniški kandidati in tudi iz tistih župni, kjer so bili umrjeni, kjer so umrli. Tako da bo to kar zanimiva kombinatorika, ne? Ogromno ljudi se je že javilo na ta vabila. In no, zdaj le začnemo, se ste že povedali, v petek. In jaz upam, da bo nastalo nekaj lepega. Gospod Gregor Čušin nam bo verjetno predstavil vsaka od teh svetniških kandidatov in ma, recimo, jaz že zdaj lepač, ko premišljujem o njih, pa ko berem njihove življenje pisar, pa recimo po vaši, brskam po vaši, po arhivu moje zgodbe, vaših oddaj in sem seveda pretresena, koliko imamo mi enih lepih zgledov, ki so pa tam nekje, a ne, ki jih je v bistvu še treba odkriti. In jaz nekako upam, da s temi mašami, da jih približam ljudem. Na meni je to, a ne, da jih imamo blizu, da vemo za nje, da molimo za njihovo beatifikacijo in seveda na dolgi rok, da postanejo ta naši uradno naši svetniki, a ne, in da jih imamo kot svoj sveto zgled in pripošnike v nebesih.
Se pravi, 5. aprila, prva sveta maša pri Frančiškanih na Tromostovju, 6. aprila pa potem točno 10. obletnica, odkar je na voljo spletna stran vseposvojitev.si. Midva sva danes nekako govorila, kot da ljudje že vse vedo, ne?
Aha.
In si tudi predstavljam, da večina poslušalcev te oddaje ve, zakaj gre pri vse posvojitvi. Ampak morda sva pa uspela nagovoriti tudi koga, ki tega ne pozna, pa bi bilo mogoče dobro, da takole proti koncu pa poveva, da se je še vedno moč pridružiti vse posvojitvi, da še vedno obstaja register žrtev druge svetovne vojne, kjer si lahko izberemo svojega umrlega, bodi si naključno, bodi si nekoga iz lastne družine, ga posvojimo, ne, in potem zanj molimo.
Tako.
Mogoče še nekaj besed o tem, recimo čisto tehničnem postopku, kako stopimo, pristopimo zraven.
Ja, se ste krasno že vse opisali, a ne, na spletni strani vseposvojitev.si najdemo opis vsega dogajanja, vse pobude, kaj je možno narediti meni, če želim nekaj se odzvati na vso to tragiko, na vse to trpljenje v drugi svetovni vojni pri nas in postanem varuhinja spomina na eno izmed teh oseb. A ne? Tle so vsi ljudje, se pravi vse žrtve iz časa druge svetovne vojne in še
in
nekaj let po njej. Ja. Tako, na seznamu so vsi in lahko se prepustimo na ključnemu izboru, lahko pa poišemo kakšno osebo, če recimo kakšnega svojega sorodnika ali pa nekoga pač, recimo, kjer ga iz teh, izmed tehle svetnikov, ki sva jih omenjala oziroma bodočih svetnikov, lahko poišemo po imenu in postanemo varuh spomin. Recimo, dogovorjeni smo, da v nedeljah ob 12. se poskušamo spomniti vsi z molitvijo angelovega čaščenja, to je ena taka skupna točka in vem, da med ljudi mi to deluje. Ne? Vsak je tok časa, mi kjerki pošle kakšno pismce ali pač kakšno sporočilo, tako da vem, da med ljudmi to je nekako živo, ampak to je seveda prepuščeno vsakmu posebej, da neguje spomin na to svojo osebo na njemu lasten način. A ne? Tako da to se manj zdi na taka izrazita prednost predvsem drugim, da mislimo predvsem na eno osebo, ne? Ker vsa tale zavozlanost je tako komplicirana, ne? Da če hočemo misliti na vse, se lahko zgubimo. Medtem, ko če pa mislimo na eno osebo, pa na njegovo zgodbo, na njegovo usodo, se nas pa to dotakne in dotakne se nas v tistih naših problemih, naših vozlih, našemu reševanju nekih situacij in se mi zdi, da lahko potem tudi prek njegove perspektive tudi svoje probleme drugače rešujemo. In se mi zdi, da je to nekaj taka, ki vsak lahko razvije nekaj lepega ob tem. In če bomo vsi razvijali, ki lepega bo tega lepega in dobrega na svetu več. To je vsa osnovna logika.
Potem je moč natisniti tudi smrtni list, ne, in
tako
ga nekam postaviti na vidno mesto, da je to tisti, za katerega
to je
molimo oziroma smo ga posvojili.
Tako, to je temu, se pač rečemo, posvojitveni list, a ne, in lahko nas pač spominja na to, da smo se za nekaj zavezali in potem lahko tudi obiščemo lahko e-pokopališče, to se mi zdi tudi na taka zelo taka dragocena stvar. Na e-pokopališču se lahko poklonimo, se pravi vsaka izmed teh žrtv ima tam svoj pomnik, kjer lahko prižgemo svečo, zemljevid je not, a ne za vse ljudi, ki imajo, ki se ve, ki je njihov grob, je zemljevidek. Lahko pustimo kakšno svojo misel, svojo molitev, svojo izraz, svoje naklonjenosti, karkoli v zvezi s tem, seveda tudi življenjepis. In tako lahko obiskujemo tudi seveda druge grobove, druge pomnike in ljudje pišejo pretresljive stvari, a ne, to je manje zmeri ganljivo, kaj vse je to v ljudeh, ki je potlačeno, ki je moralo biti skrito, ki niso vedli, pa zdaj le odkrivajo. Ne? Ljudje se mi odzivajo in to so take. Recimo ogromno ljudi se mi kar razjoče, ker recimo česa niso vedli, pa pol tle odkrijejo. Mene je zelo žal, ker tale baza podatkov ni znana, pa je to vendarle inštitut za novejšo zgodovino, je to vsa leta ima odprto, ampak marsikje človek šele pri vse posvojitvi pride v stik s podatki o svojih, recimo, sorodnikih in prednikih in so, pač, odpirajo se pretresljive zgodbe, a ne?
Da, še eno stvar bova omenila, ki bo tudi obeležila desetletnico vse posvojitve in to je pa tudi ta spominska slovesnost na Trgu Republike, ki bo tudi letos, tudi 16. maja, če se ne motim, in tudi v organizaciji štirih torej, skupin, vse posvojitve, Nove slovenske zaveze, Združenih oblik izprave in pa Prebudimo Slovenijo. Program že pripravljate, če se ne motim.
Tako. V načrtu imamo tudi letos to slovesnost, kljub temu, da je bil ta dan spomina na žrtve komunizma lani ukinjen, ampak smo rekli, da dokler se vlada nekak ne odloči in poišče ali kakšnega drugega datuma, da pač ostanemo pri tem. In pripravljamo podobno slovesnost kot lani z zelo zanimivimi, ne zmanjka nam snovi, to zdaj imamo ogromno vsega, tako da se mi zdi, da bo spet ena lepa priložnost za srečanje, za poklon vsem žrtvam, za pietetno slovesnost in lepo vabljeni ljudje, da pridejo in da se skupaj združimo v tem spominjanju na naše tragične stvari.
Torej, če še enkrat ob koncu povabiva, najprej ta petek, prvi petek v mesecu, Sveta Maša ob 19. uri pri Frančiškanih na Tromostovju, kot prva izmed 30 zaporednih, ki bodo vsak prvi petek za slovenske mučence, žrtve totalitarnega nasilja. Ta petek Sveta Maša za doktorja Lamberta Erliha, daroval jo bo profesor dr. Janez Juhant in tudi tja vabiva vse posvojitelje in pa podpornike tega gibanja in pa potem tudi 16. maja zvečer, tudi letos bo ob 21.
Tako.
Ob 21. na Trgu Republike, kjer bo tudi taka slovesnost s prižigom sveč za naše pokojne, tako, za tiste, ki smo jih posvojili. Seveda pa želim, Romana Bider, da bi teh 10 let, ki jih obeležujete v teh dneh, seveda raztegnili še na veliko let in da bi pritegnili še veliko članov, pa tudi veliko tistih, ki podpirajo to akcijo na tej in na oni strani.
Tako. Najlepša hvala tudi za vso vašo podporo. Radio Ognjišče je poleg družine, se mi zdi, en medij, ki nas res čisto od začetka ključno podpirate. Tako da sem vam hvaležna za vse, tudi za današnjo oddajo hvala in z veseljem vabim vse dobre ljudi in dobronamerne ljudi tako k tem svetim mašam, kot sem rekla, jih lahko spremljajo tudi ljudje po televiziji, a ne, kar se mi zdi posebna prednost in seveda k slovesnosti 16. maja na Trg Republike. Hvala vam.
Sicer pa še enkrat tudi veselo alelujo, kajti vse to, za kar si prizadevate pri civilno-družbeni pobudi vse posvojitev, lahko prav zaživi šele ob zavedanju največjega dogodka v naši zgodovini, vstajenja
da vemo, da se trpljenje rima na vstajenje.
Hvala lepa, Romana Bider, in lahko noč.
Tudi vam hvala in lahko noč.
Moja zgodba.